Sme teda radi, že môžeme byť medzi vami v Prešove. A áno, prinášam pozdravy z Banskej Bystrice, kde sme mali pred týždňom slávnosť ďaky zdania, čo je teda dôvod, prečo som neprišiel do svojho rodného zboru pri takej veľkej slávnosti, ako ste tu mali pred týždňom. Ale teda je to dobré, že ste mali, že bola slávnosť ďakovania aj v Bystrici a aj tu, slávnosť ďakovania a radosti z Božieho požehnania. Keď pred 90 rokmi tu vznikol jeden zbor a dnes je, myslím, 7 zborov z toho jedného tu na východnom Slovensku. A aj keď to je také číslo plnosti, 7, tak myslím, že to ešte nie je plnosť, že to by ešte malo pokračovať ďalej. Ale to, čo teda prežívate tu, čo prežívame aj my v Bystrici, čo sme veľmi vďační, nám ukazuje, že keď sme Pánu Bohu oddaní, tak vtedy prežívame jeho požehnanie. A dnes sa pozrieme na takú podobnú slávnosť, ktorá sa udiala dávno v starej zmluve, ktorá by nás mala pozbudiť k takej ešte väčšej oddanosti. Ale ja by som najskôr chcel vedieť, máme tu nejakých dorastencov. Kto má najlepší mobil? Viete tak povedať? Alebo z mládežníkov, kto má najlepší možno notebook či bicykel? Ale možno, že z vás starších, kto má najlepšie auto alebo najkrajší dom? Či sa takto neporovnávate, že kto má čo?
Ja mám najkrajšiu modlitev.
V Prešove? No. Tomu sa ešte neskôr vrátime, prečo to hovorím. Teraz sa teda pozrime do starej zmluvy a skôr teda, ako si otvoríme text, tak vám chcem trošku uviesť. Budeme hovoriť o kráľovi Asovi, kráľ Asa v novom preklade ekumenickom. To je v druhej knihe Kroník, 14. a 16. kapitola. A tam, keby sme si pozreli úplne prvý verš o ňom, tak tam sa hovorí, že Asa robil to, čo schvaľoval a uznával jeho Boh, Hospodin. On odstránil modly. Poprosím prvý snímok, ktorý tak asi dobre vystihuje to, aký bol kráľ Asa. Neviem, či dobre vidíte, ale tam ľudia strhávajú z nejakého podstavca modlu. To bol Boží národ, Izrael, a tu sme ešte len pri treťom kráľovi po rozdelení Izraela na severné a južné kráľovstvo a už je tam plno modiel. A Asa, keď sa stal kráľom, tak on robil takú reformáciu, teraz bola pamiatka, tak on dal proste odstrániť modly, aspoň teda čiastočne v niektorých častiach. A teda bol oddaný Bohu a zažíval požehnanie. Nastala vojna, prišla veľká presila nepriateľa, on sa na Pána Boha spoliehal a zvíťazili. A do toho požehnania v jeho oddanosti prichádza slovo od Pána Boha. Otvorme si teda 15. kapitolu 2. knihy Kroník, a čítame verše 1 až 7. Druhá kniha Kroník, 15. kapitola, verše 1 až 7, kde je také proroctvo do tej situácie, keď on zažíva požehnanie. Boží duch dal vnuknutie Azariovi, synovi Odeda. Ten sa postavil pred Asu a povedal mu: "Čujte ma, Asa, i celý Júda a Benjamín. Hospodin bude s vami, ak vy budete s ním. Ak ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, aj on opustí vás." Dlho bol Izrael bez pravého Boha, bez vyučujúceho kňaza a bez zákona. Keď sa však vo svojej biede obrátil k Hospodinovi, Bohu Izraela, a vzýval ho, dal sa mu nájsť. Za oných čias sa nemohol nikto bezpečne pohybovať, lebo na obyvateľov všetkých krajín doľahli veľké nepokoje. Dochádzalo ku zrážkam medzi jednotlivými národmi a mestami, lebo ich Boh rôznym súžením uvádzal do zmetku. Vy však buďte rozhodní a nech vám neochabujú ruky, pretože za vašu prácu dostanete odmenu. Hospodin bude s vami, ak vy budete s ním. Keď budete jemu oddaní. To je také zopakovanie Božej zmluvy s jeho ľudom, kde je požehnanie za oddanosť. Mier, relatívne zdravie, blahobyt, taký, môžem povedať, taký malý raj na prekliatej zemi. A my keď to hovoríme deťom v škole, tak používame taký obraz, poprosím ďalší snímok, kde to je možno obraz tej klietky alebo zemi, ktorá bola ozaj Božím rajom. Ale ľudia tým, že zlyhali, tak vlastne dali miesto diablovi. Preto tam je ten had ako symbol satana a smrtka ako symbol smrti. Odvtedy začala smrť na zemi. Ale tam je taký malý krúžok, taký sivý krúžok, to je Izrael, ako miesto, kde Pán Boh začal čosi robiť na tejto prekliatej zemi, tam začal vytvárať také nejaké svoje územie. A je to územie, kde je jeho národ pod ochranou. Nárokom je to územie sivé, nie je biele, lebo to ešte nie je dokonalé, to ešte nie je raj, to je taký malý raj. Stále ľudia zomierajú, ale predsa, ak sú oddaní Bohu, tak zažívajú také zmenšenie tej kliatby. Majú sa v podstate dobre. Tá zmluva, stará zmluva, bola presne o tom, keď budete poslúchať prikázania, budete sa mať dobre. Tam sme pod jeho ochranou, ale keď prekračujeme hranice toho územia, tak vlastne odchádzame spod Božej ochrany. A my vieme, že tie hranice v podstate Pán Boh nastavil v zákone, v 10 Božích prikázaniach, ktoré boli potom ďalej rozvinuté. Keď ich prekročili, už sami by odchádzali spod Božej ochrany a za tieto prešľapy museli prinášať obete a niesť dôsledky. To bola stará zmluva. Ako je to dnes? Tieto obete ukazovali na čo? Tie obete zvieracie, ktoré oni prinášali. Oni ukazovali, podľa listu Hebrejom, na obeť Pána Ježiša. Poprosím ďalší snímok. V obeti Pána Ježiša Boh zaplatil za hriechy celého sveta. To je taká tá právna stránka. Za hriech je smrť, Boh vzal na seba tú smrť, aby sme my mohli žiť. Ale teda to, čo nedokázali obete zvierat, to dokázal Pán Ježiš. A to nemá len tú právnu stránku, ale aj takú tú bytostnú stránku, že my čosi prežijeme, a to je vtedy, keď na letnice alebo turice potom prišiel Svätý Duch, to je tá pravá časť toho obrázku, tá holubica. Prichádza Svätý Duch, vďaka čomu my môžeme zažiť to, čo vlastne Pán Ježiš na kríži vydobil. My môžeme zomrieť s Kristom, starému životu, a vstať k novému životu. Môžeme zažiť zmenu svojho života. To, čo Biblia nazýva duchovne sa narodiť, alebo znovu sa narodiť. Alebo ako v starej zmluve sa hovorí, že dostanú ľudia nové, citlivé, mesité srdce. Čiže v podstate to Božie územie, ktoré predtým bolo kdesi ako Izrael, teraz vzniká v nás. Poprosím ďalší. Takže to je Božie územie v nás, v človeku, ktorý má Svätého Ducha, ktorý prijal obeť Pána Ježiša, zažil odpustenie. Takže Božie územie je v nás, ale Božia zmluva stále platí. To, čo tu čítame, že Hospodin bude s vami, ak vy budete s ním, stále platí. A my to môžeme možno trošku parafrázovať a povedať, že Svätý Duch vás bude naplňať, posvedcovať, zmocňovať a chrániť, kedy? ak bude vašim pánom. Ďalší. A ak on bude pánom, tak potom to územie v nás môže rásť. A môže, mať, môže mu stále viac a viac a viac patriť. A to je vlastne cieľ, ktorý nám písmo dáva. Ale na druhej strane písmo hovorí, že ak ho budete zarmucovať, Svätého Ducha, otvoríte svoj život diablovi. Tak mám otázku, prečo Pán Boh posiela takéto slovo do situácie, keď oni zažívajú požehnanie. To nie je vtedy, keď Izrael je, odišiel od Pána Boha, ale práve, že sa vrátil k Bohu, odstránili modly a tu prichádza slovo, ktoré hovorí, že Pán Boh bude s vami, ak budete vy s ním. Prečo? Keď zažívajú požehnanie. Preto, aby o to požehnanie neprišli. Izrael, my vieme, že opakovanie znova opúšťal Boha a potom zažíval nie požehnanie, ale kliatbu. Vojny, nepokoje, hlad, choroby. Väčšina z nás ešte nezažila vojnu ani hlad, ale možno poznáme vnútorný nepokoj, strach, možno niektorí depresie, závislosti, neslobodu, choroby, narušené vzťahy, rozbité rodiny. To je podobné, ako čo zažíval Izrael, keď odchádzal od Boha. A toto sa opakovalo znova a znova. A preto prichádza slovo, ktoré prináša varovanie, ale zároveň povzbudenie k ešte väčšej oddanosti. Oni sú oddaní, ale Pán Boh ich povzbudzuje k ešte väčšej oddanosti, aby o to požehnanie neprišli. Tak čítajme teraz ďalej verše 8 až 15. Keď Asa počul tieto slova, proroctvo proroka Azariu, syna Odeda, odhodlal sa odstrániť ohavné modly z celého Judska a územia Benjamína, ako i z miest, ktoré dobil v Efraínskom pohorí. Obnovil i oltár Hospodinov, ktorý stál pred predsieňou Hospodinovho chrámu. Na to zhromaždil všetkých Judovcov i Benjamínovcov a z Efraima, Menašeho a Šimeona, tých, čo u nich prechodne bývali. Mnohí Izraeliti totiž prešli k nemu, keď videli, že je s ním Hospodin jeho Boh. Zhromaždili sa, to je teraz tá slávnosť, zhromaždili sa v Jeruzaleme v 3. mesiaci 15. roku Asovej vlády a toho dňa obetovali Hospodinovi z koristi, ktorú prihnali 700 dobyčiat a 7000 oviec. Zmluvne sa zaviazali, že budú celým srdcom a celou dušou hľadať Hospodina, Boha svojich otcov. Každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraela, mal byť usmrtený. Malý či veľký, muž či žena. Prisáhli Hospodinovi hlasito a s plesaním za zvuku trúb a rohov. Všetci Judovci sa radovali z tej prísahy, lebo prisahali celým srdcom, hľadali ho značením a on sa im dal nájsť. Tak im Hospodin zaistil pokoj od okolia. Takže aká bola reakcia na to slovo od Boha? Tak najprv tam vidíme také ešte dôslednejšie očistenie. Už predtým Asa odstraňoval modly, teraz čítame, že z celého Judska, Efraima, proste kde sa dalo, tam odstraňoval modly. Čiže je to také ešte dôslednejšie očistenie. Či sa nám páči, či nie, iná cesta nie je. Kým nie sme dokonali, čoho sa žiaľ asi nedožijeme, potrebujeme sa očisťovať. My sme v Bystrici v máji krstili niekoľko takých dorastencov, 12-13 ročných, niektorí potvrdili svoj krst z detstva. A teraz chceme, majú takých starších priateľov, ktorí sa im majú venovať a sme si tak rozmýšľali, že teda čo vlastne chceme, kam ich nejak doviesť, čo by mali tí starší priatelia odovzdať, naučiť ich. A tak jeden z cieľov je pre tých našich novokrstencov naučiť ich, aby keď idú večer spať, aby nezaspali bez takej sebareflexie, že by sa pozreli na ten deň, ktorý zažili a že by vyznávali svoje hriechy, aby sa naučili neísť spať s tým, že nemám vyznané hriechy. Takže dôležité je také dôsledné očistenie. A tu sa možno stretávate, možno máte skúsenosť s tým, že keďže existuje také učenie o tom, že keď som raz spasený, tak už navždy spasený, že už spasenie stratiť nemôžem. A nechcem teraz riešiť silné a slabé stránky toho učenia, ale toto učenie často je také nepochopené. A ľudia si tak, kvôli tomu, že keď už som spasený a nemôžem o to prísť, tak si zľahčia hriech. Veď ja už som raz, už mi Pán Boh odpustil, už som spasený, tak keď znovu zhreším, tak znovu mi odpustí. A potom neriešia naozaj také skutočné pokánie, hlboké očistenie a potom dochádza k tomu, čo Bonhoeffer nazval lacná milosť. A keby Pán Boh tu bol na to, aby nám odpúšťal. Potom už nie je on pán, ale skôr my, keby jeho pánom. Hej, ale my vieme, že Božia milosť nie je lacná. Božia milosť je veľmi drahá. Ona stála Pána Ježiša život. Takže pozor na zľahčenie si hriechu, pozor na život na dvoch stoličkách. A keď tá dáma sa tam usmieva, je to veľmi nebezpečné sedieť na dvoch stoličkách. Že aj som veriaci, ale aj si dovolím v živote hriech. A my sa niekedy správame, ako by sme neverili, že nás Boh vidí. A že diabol je reálny. Tak dávame pozor a nedajme sa okradnúť o Božie požehnanie. Takže najprv bolo také očistenie, ešte dôslednejšie, a potom urobili tú slávnosť takej obnovy zmluvy s Bohom. Ďalší snímok. Slávnosť, na ktorej radosne sa znovu zaviazali Bohu. To, čo vlastne už medzi Bohom a Izraelom bolo, teraz urobili oni. Možno už to robili niekedy predtým, a teraz to urobili znova. A aký to bol záväzok? Tu čítame v 13. verši, že každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraela, mal byť usmrtený, malý či veľký, muž či žena. Nie je to až také šialené? Nie. Keby si niekto zľahčil Pána Boha a zľahčil si hriech, nakazil by iných. Preto takýto rázny postoj. Lebo nakoniec tu naozaj ide o život. Máme na výber požehnanie alebo kliatbu, život alebo smrť. A oni si vybrali požehnanie a život a preto prisahali s plesaním, s radosťou. A potom čítame, že potom tým dôsledkom, ovocím toho bola veľká radosť a mier, pokoj v zemi. Takže to by sme mohli skončiť a dať si nejakú aplikáciu, lenže Asov príbeh pokračuje ďalej. Poprosím ďalší snímok. A to je 16. kapitola, ktorú by som nazval ako taká výzva k ešte väčšej oddanosti. Nebudeme to čítať, ale tam najprv sa hovorí o tom, že predsa po rokoch mieru prišla vojna. Prišiel izraelský kráľ zase s presilou a Asa poslal poslov k sýrskému kráľovi a hľadal pomoc nie u Boha, ale u človeka. A za to potom prišiel prorok a mu aj povedal, že toto sa Pánu Bohu nepáči a preto, že sa nespoliehal na mňa, ale na človeka, bude vojna. Budeš bojovať. A potom zase V 12. verši, už na konci jeho života, čítame, že Asa vážne ochorel na nohy, no ani vo svojej chorobe nehľadal pomoc u Hospodina, ale u lekárov. Čiže zase, najskôr človek a na Boha zabudol. Hej. Pri vojne aj pri tej chorobe. Nevieme, čo sa stalo. Biblia to nejak veľmi nehodnotí. Skôr aj tak o Asovi hovorí, že to bol taký dobrý kráľ, ale predsa naznačuje, že Asa poľavil vo svojej oddanosti, ktorú predtým tak radosne prisahal. Nám to hovorí, že aj keď prežívame Božie požehnanie, ešte nie sme v cieli. Ideme dobrým smerom, ale ešte nie sme v cieli. Teraz bola pamiatka reformácie, ktorá tiež upravila možno zlý smer cirkvi, ale ešte nie je dokončená. Možno ako pieseň, ktorú možno poznáte od tretieho dňa, kde sa spia, že ešte nie som v cieli, ale smer je fajn. Taká výstižná pieseň, až na ten taký politický potón, ktorý má trošku. Pozor, aby sme nezaspali na vavrínoch. Hej. Biblia hovorí, kto si myslí, že stojí, nech dá pozor, aby nespadol. Sme iba, možno v Bystrici iba na začiatku, tu v Prešove, možno na pol ceste, určite ešte nie v cieli. Pán Boh má ešte oveľa viac požehnania pre nás. Môžu ešte mnohé ďalšie zbory z tohto zboru vzniknúť, ale dôležité je, či my mu budeme oddaní. A 9. verš v tej kapitole 16. hovorí, to bol ten prorok, keď prišiel za ním, potom, čo zavolal pomoc, na pomoc asýrskeho kráľa, hovorí, lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Preto nás Pán vyzýva k ešte väčšej oddanosti a k zápasu o ešte väčšie požehnanie, lebo ešte nie sme v cieli. Aby nás viac zmenil a aby si nás použil k zmene životov ľudí, ktorí sú okolo nás. To je asi taká Božia špecialita, že on má záľubu v tom, že zo závislého robí slobodného, zo sebca obetavého, z chorého zdravého, zo smutného radostného, z ustráchaného odvážneho. A k tomu si on používa ľudí, nás. Dôležité teda, či sme mu naozaj oddaní. Na Strednom východe jeden turista prišiel k napájadlu, kde boli traja pastieri so stádami oviec. Prišiel napojiť svoje stáda. Kým tam čakali, tak tie stáda sa riadne premiešali, zrazu bolo jedno veľké stádo. No a keď sa už napili tie ovce, tak potom prvý pastier zakričal mana, mana, čo vraj znamená, že poďte za mnou. A jeho ovce, keď počuli jeho hlas, pekne z toho veľkého stáda sa oddelili, nejaká tretina zhruba zrazu išla za ním. Potom druhý zakričal mana, mana, to isté. Zase tá druhá tretina sa oddelila a išla za ním. A turista sa pýta toho tretieho, môžem to skúsiť? A vzal si jeho pláš, jeho turban, zakričal a nič. A tak sa pýta toho pastiera, a mohlo by sa stať, že by tie ovce išli za niekým iným? A on hovorí, že áno, keď je ovca chorá, vtedy pôjde za hocikým. Nechcel by som byť chorou ovcou. Chcel by niekto z vás? Ísť za hocikým môže byť pre ovcu veľmi nebezpečné. Aj pre nás. Pri Asovi vidíme, že požehnanie začína oddanosťou, potom vďačnosť za požehnanie sa vyjadruje ešte väčšou oddanosťou pri tej slávnosti a ak nechceme raz prísť o požehnanie, tak potrebujeme ešte väčšiu oddanosť, už takmer najväčšiu. Preto vyhlasujem súťaž o najväčšiu oddanosť. Prestaňme súťažiť o to, kto má najlepší mobil, iPad, tablet, počítač, bicykel, oblečenie, neviem, auto, dovolenku, dom. A začníme súťažiť o to, kto bude najviac Pánu Bohu oddaný. Toto nám môže pomôcť začať v tej súťaži. Skúste tam možno doplniť jednu vec, že sľubujem, že už nebudem možno robiť nejaký hriech a sľubujem, že už budem. A tiež tam skúste doplniť možno iba jednu vec, aby ste na to nezabudli, či sa to týka môjho času s Bohom, mojej služby, môjho vzťahu k spoločenstvu veriacich, k môjmu dávaniu. Veci, ktoré nám môžu pomôcť k väčšej oddanosti. Amen.